Robert Kiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională
la DGFM, ca să știi.
Salutare, salutare, lume bună, mare sărbătoare, astăzi mare, mare bucurie să fim din nou cu voi în audiență națională pe DGFM în cel de-al doilea an de dialog, pentru că, după cum bine știți, această emisiune este despre promisiunile neonorate a politicienilor, dar mai ales despre voi, despre cei care sunteți cu DGFM și cei care sunteți în audiență națională, pentru că, știți bine, e o emisiune în care expunem problemele și transmitem rezolvările venite chiar din partea voastră de cele mai multe ori. Spuneam, suntem în al doilea an de audiență națională. De când ne-am auzit ultima dată și până acum, multe s-au întâmplat în țara aceasta. Ce-i drept, multe dintre ele doar la nivel de promisiune. Dar aici e datoria noastră și a voastră să îi tragem de urechi pe cei care merită acest lucru. Nu sunt singur, în ciuda aparențelor. E în audiență națională și colegul meu, Robert Kiș. Salutare, salutare, Robert!
Salutare, Alex, salutare tuturor, mă bucur tare mult să ne auzim, cu audiența națională, pentru că mi-a lipsit în aceste luni de vară emisiunea noastră atât de dragă, în care chiar cred că e o oră bună să ne uităm peste lucrurile importante care se întâmplă în viața noastră, mai ales peste ceea ce urmează să se întâmple, pentru că sunt luni interesante, atât în acest an, care mai are puțin din el, însă suficient cât să avem bătăi de cap și noi și voi, însă mai ales să ne uităm atent peste anul care vine, pentru că e un an în care ei, politicienii, ne vor chema la urne, ne vor spune câte au făcut, câte în lună și în stele, și noi ar trebui, noi așa, să îi credem pe cuvânt și să le dăm votul. Însă, cred că acesta este unul dintre scopurile noastre în emisiunea asta. Să le spunem oamenilor adevărul, să le spunem cam ce se întâmplă atât în țară cât și în lume. Pentru că nu ne rezumăm doar la mica noastră țărișoară, ne uităm atent și la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că, evident, ne influențează și asta viața de zi cu zi.
Robert, până ajungi și tu din lume aici în studioul DGFM, promitem să nu facem multe probleme în platou. Te așteptăm să revii de pe meleagurile îndepărtate, pentru că e o emisiune în care noi nu ne-am
spus. Am început românește emisiunea, nu am început cu o pauză.
Adevărul că altfel se aude telefonul din meleagurile îndepărtate în care ești. Te așteptăm, Robert, să revii aici.
Nu atât de îndepărtată, nu atât de îndepărtată și mă simt foarte, foarte în țară, așa că...
Da, nu cred că e cazul să mai spunem de ce, pentru că și oamenii de acolo până la urmă îți pot pune părerea. Dacă iei niște voxuri, le transmiți în direct și auzim părerea românilor aflați.
Absolut, absolut.
Mulțumim tare mult, Robert, că ești cu noi și în acest an, în această echipă, ne vom auzi de acum încolo în audiență națională. Robert Kiș și Alexandru Rotaru, așadar, Robert, te lăsăm să te bucuri de liniștea românească de acolo de unde ești și ne mai auzim pe aici.
Salutare, salutare tuturor!
Spuneam, astăzi o zi importantă, dincolo de cea mai importantă valență a ei, adică reînceperea emisiunii Audiență Națională, mai există și evenimente colaterale pe lângă acesta. Bineînțeles, așa, nu știu dacă știți, a început școala. A început școala, am văzut cu toții politicieni care erau mândri de realizările lor istorice și intergalactice, au fost chiar la colegii, la licee, la gimnazii, cei drept. Aveam așa cumva o speranță aproape puierilă, trebuie să recunosc, că o să-l văd pe întâiul om al statului mers cumva, poate că așa mai românește cumva, nu în sensul de a face, Doamne ferește, o paralelă față de numele domniei sale, ci în fiecare an ne obișnuim că merge Balașincai, Bala, un alt colegiu național, acum la un gimnaziu de elită din România, vorbind cu patos despre legile pe care le-a lucrat 8 ani de zile și care încă nu sunt puse în practică, că unde e atâta grabă vorba românească. Până vă prezint invitatul special de astăzi, pentru că o prima ediție merită un invitat pe măsura importanței zilei. Vă amintesc, 031 400 2929 este numărul de telefon unde ne vom auzi cu voi în cea de-a doua parte a emisiunii, dar până atunci începem cu numărul de WhatsApp, după cum știți, 0774-601-601. Este numărul de WhatsApp unde vă invităm să trimiteți răspunsurile la întrebarea de astăzi. Căci a rămas întrebarea, e una care ne macină și care cu siguranță v-a măcinat pe voi aseară, v-a măcinat și azi dimineață când alergați cu al vostru copil către școală. Ați cumpărat flori, oameni buni? Se mai cumpără flori în România anului 2023? Că e o atenție așa, pentru doamna sau pentru domn. Nu știu, la domn se cumpără florare? E o întrebare. Dar până găsim răspunsul, așteptăm răspunsurile voastre. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp. Spuneam, în studioul Digi FM, un invitat pe măsura importanței acestei zilei, Adriana Duțulescu, redactor șef Digi24.ro, prezentă în studioul Digi FM. Adriana, îți mulțumim tare mult că ești în această primă zi de școală alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Ați cumpărat flori?
Asta trebuia să te întreb eu pe tine.
Eu sunt la microfonul care pune întrebările, deci nu eu dau examen astăzi. Adriana, o vară foarte încărcată.
Slavă Domnului!
Trebuie să recunosc, în virtutea varietăților evenimentelor în desfășurare, nu cred că am cumpărat niciodată flori pentru școală, că aveam o grădină mare acasă și mereu oare de la bunica, ori de la mama, luam flori și mergeam cu ele la școală. Într-adevăr, avem celofan de la zilele de naștere, lăsat undeva prin casă, îl împachetam frumos, legam cu o fundiță și erau ca noi.
Da, deosebirea față de atunci când mergeai tu la școală, mă rog, nu cu foarte multă vreme în urmă, este că astăzi discutăm despre altfel de flori la școală, flori de cânepă.
Da, da, uite, ne-a anunțat domnul premier, nu?
Că
și domnul premier ne-a anunțat, după domnul președinte, că trebuie să se respecte ordinea de precădere, că se vor lupta cu florile, nu sunt flori de mai, într-o piesă celebră, sunt florile de cânepă despre care ai adus o discuție.
Este o problemă care în vara asta a explodat, practic. Vorbim, ca să înțeleagă toată lumea, despre drogurile în școli, după campania adusă de domnul ministru Bode, campanie de mare succes, când a controlat 10 licee din București și nu s-a întâmplat nimic.
Cum nu? Cum nu? Au găsit țigările pentru 2 zile, probabil, 2 ore.
Wow!
Nu putem să discredităm în felul acesta autoritățile, Adriana.
Acum au descoperit domnii de la guvern și de la Palatul Cotroceni că este o mare problemă. Ne-a zis domnul Predoiu, ministru de interne, acum 2 săptămâni, că România a pierdut lupta cu drogurile.
Dar mai luptăm puțin.
Și la nivelul adulților și la nivelul copiilor. Și astăzi președintele Klaus Iohannis a spus că va introduce pe ordinea de zi în CSAT această problemă, consumul de droguri în școli. Ceea
curând,
ce este o problemă de adevăratele serioase. Adică
în 2-3 săptămâni așa vedem și convocat CSAT-ul, care se va convoca după data convocării.
După ce vor discuta despre drone, nu știm. Da,
da, nu, sunt foarte multe dileme existente în mințile noastre, trebuie să recunoaștem acest lucru, dar Adriana, știi că tu mai ales urmărești cu mare atenție, nu știu dacă cu îngrijorare.
Dar tu de ce nu urmărești cu mare atenție?
Eu sunt mai puțin atent, am fost un copil mai zbângăit la școală, trebuie să recunosc, nu prea aveam răbdare, mă plictiseam repede, așa am fost eu ca un copil neascultător. Dar îl avem pe domnul premier Ciolacu, care acum ceva timp, la puțin timp după preluarea mandatului, că în vara aceasta cât am fost noi în lipsa audienței naționale.
Am crezut că vrei să zici în vacanță.
Nu am fost. Nu putem să spunem așa ceva. Nu, noi nu mințim aici pe DGFM. Domnul Ciolacu ne-a redat viziunea de stat. Ne-a redat care este gândirea unui mare politician. Ne-a redat care este gândirea unui mare român, până la urmă. Pentru că domnul Ciolacu este un mare român, și la propriu și la figurat. Zic să ascultăm îndemnul premierului și discutăm.
România trece de la fapte la vorbe. Și mă bucur, asta se întâmplă acum, pentru că am spus de la început. Acest mandat este despre fapte concrete și realizări economice.
Și această emisiune va fi despre realizări concrete și trece chiar de la fapte la vorbe. Că noi aici vorbim. Vorbim și cu voi. Spuneam 0774 601 601. Este numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. E în regulă să se mai cumpere flori? Sau ați cumpărat flori și la... Facem acum și o piață așa, o piață de flori la Digi FM. Cam cât e prețul unui buchet? Că am văzut așa, inflația nu iartă pe nimeni, Adriana.
Păi, acum nu cred că prețul florilor contează foarte mult și asta reprezintă principala problemă a zilei de azi când începe școala. Principala problemă este legată de faptul că, spuneai tu mai devreme, de exemplu, președintele Klaus Iohannis nu a binevoit nici anul acesta să se ducă, de exemplu, la deschiderea anului școlar într-o școală de la țară, undeva unde copiii n-au nicio șansă să ajungă ce-și doresc, ce visează, sau poate n-au nicio șansă nici măcar să viseze.
Cum adică? Doriți să insinuați că în această țară nu avem egalitate de șanse?
Nu avem egalitate de șanse.
Dar de neșanse avem.
Jumătate din copiii acestei țări sunt la țară. Și știm foarte bine cum este viața la țară. Știm foarte bine cum este viața copiilor la țară, cum sunt profesorii de la țară, cum este viața profesorilor de la țară și așa mai departe. Să deschizi anul școlar cu discursuri triumfaliste și pompoase la școli de elită nu este cea mai mare realizare a guvernanților. De ce râzi?
Nu râdeam, Doamne ferește. Aici e marele avantaj la radio, știi? Că poți să râzi cât vrei, că nu se vede.
Pot să spun eu ce face Alexandru Rotaru.
Nu, vă rugăm să nu destăinuiți secretul muncii. Ne axăm imediat pe discursurile oficialelor, pentru că am avut de la același mare om de stat și de șezut.
Uite, o altă problemă legată de școala din România este că deschiderea școlii în fiecare an este despre cât costă florile pe care trebuie neapărat să le duci la școală.
Nu trebuie.
De ce nu trebuie?
Pentru că nouă nu ne aduce nimeni flori că ne facem treaba. Și le-ar zice că merităm, Doamne ferește, da.
Asta este, cumpărăm flori, ne înghesuim să cumpărăm flori, le ducem profesorilor flori, învățătorilor și așa mai departe. În prima zi. E ca de Crăciun. De Crăciun fii mai bun, după aia uităm. Și că de deschiderea, în ziua deschiderii școlii, se înghesuie toți politicienii să țină discursuri sfărăitoare în curtea școlii și acolo se încheie.
Da, nu, trebuie să recunosc că mi-a scăpat, aveam o pasiune printre multele pe care le-am, o pasiune era să-l urmăresc pe domnul Pandele, pentru că mie îmi place foarte mult tradiția domniei sale de a se urca pe masă.
Da, domnul Pandele nu mai e la mod acum, este un pic ascuns după scandalul a zilelor groaze. Da.
Revenim imediat la sfaturile pe care le au cei care ne conduc, pentru că avem astfel de sfaturi covârșitoare. Ne spune cineva pe 0774-601-601 ce mă bucur să vă aud. Și noi ne bucurăm tare mult că ne auziți și că sunteți cu noi. Ne spune Răzvan din Cluj-Napoca, salutare, aseară la ora 19:30, am primit un mesaj că trebuie să meargă băiatul meu cu o floare pentru podul de flori pentru cei din clasa 0. Pe această cale mulțumesc domnului diriginte că nu ne-a anunțat astăzi la ora 8. E bine, nu știu ce fel de flori v-a cerut, că tot zicea Adriana că se cumpără altfel de flori acum prin clase, mai ales pe sub masă, așa, dar să știți că eu cel puțin nu achiesez la această tradiție. Este una frumoasă, într-adevăr, dar în condițiile în care știi cât de dificilă este viața românilor, îmi pare cumva aproape ipocrit să aștepți ca tu, profesor sau non-profesor, să aștepți un buchet pe care oricum îl arunci până seara, că mai ai 200 primite, buchet care înseamnă poate de multe ori pâinea pentru o familie întreagă timp de o săptămână.
Dar nu despre asta trebuie să fie începerea școlii. Adică chiar și pe vremea mea, acum 1000 de ani, începerea școlii nu era despre podul de flori. Apropo, Klaus Iohannis astăzi a trecut, știm că președintele are aproape 2 metri, a trecut pe sub un pod de trandafiri în curtea școlii care a ținut.
Din păcate da. Nu putem să vedem această imagine pe radio, dar imaginați-vă.
Da.
Și elevii erau urcați pe scaunele?
Aceste imagini care rămân în mintea noastră, ca și celebra imagine cu acei copii îmbrăcați în galben care îi cântau e o lume minunată.
Ce lume minunată, da. E cumva, o pot asemui cu imaginele cu acei copii de clasa 0, probabil, care făceau tâmbălucuri prin fața doamnei Dăncilă. Cu siguranță mai ții minte în momentul apoteotic. Spuneam de sfaturile premierilor României. Domnul Ciolacu a venit cu o idee genială. Nu știu dacă ați observat, oameni buni, că n-am avut timp și când să le prezentăm aici în audiență națională. Genialele sfaturi ale domnului Ciolacu. Sunt foarte multe în ultima perioadă, foarte, foarte multe. Astăzi domnia s-a venit cu o soluție. Eu nu înțeleg de ce s-a chinuit Klaus Iohannis 8 ani de zile, când putea domnul Ciolacu să o rezolve așa, din mână, din pălărie direct. A zis, domnule, pentru elevii din mediul defavorizat, avem o soluție. Îi aducem la oraș. Noi am venit singuri, Adriana, ca să era ideea că tot are
ținută. Da, eu i-am făcut semn lui Alex că noi doi am făcut același lucru, am plecat din medii defavorizate la oraș.
Nu erau chiar atât de... Dar acum se vrea organizat o cincinală corespunzătoare în care lipsa pregătirii profesorilor să se rezolve cât trebuie în 5 ani, că atât durează pentru domnul Ciolacu, dacă nu știe, că înțelegem că a făcut ceva universitate de prestigiu ecologică, parcă, atât durează un ciclu de învățare complet, 3 ani licență plus 2 ani de masterat în România în momentul acesta. Dumnealui vrea să cumva comprime timpul.
Egalitatea de șanse despre care vorbeai tu mai devreme presupune inclusiv acest lucru, ca un copil de la țară care vrea să facă carieră, vrea să aibă o meserie, visează ceva, să facă ceva cu viața lui, să poată pleca de la țară și să învețe la oraș.
Așa este, dar întrebarea era dacă soluția domnului Ciolacu de a aduce cu hoardele copii, nu știu, poate îi încolonează, ca marșul domnului, doamne ferește, nu e o paralelă, da, e marșul domnului Mao, pentru tovarășului Mao, pardon, pentru revoluția industrială, poate îi încolonează pe toți așa dimineața la 5 sau la 4, de mânuță, dragi elevi, mergem azi, nu știu, în colegiul din Pitești, mergem mâine în colegiul din București și poi mâine mergem în colegiul național din Bacău sau din Buzău. E o soluție asta cu mascarea lipsei de pregătire și de dotare a școlilor de mediul rural prin transferarea către oraș a elevilor în condițiile în care la oraș deja ai clase de 35 de copii.
Nu mă pricep la sistemul de educație, dar...
Zici că a vorbit domnul Iohannis.
Da. Nu, nu, domnul Iohannis se pricepe, discută despre România educată de 7 ani.
Discută.
Da.
Poate...
Doamna Carmen Iohannis, prima doamnă, cum îi spune domnul Iohannis, prima doamnă a făcut astăzi declarații și a spus că noile legi ale educației ne vor face fericiți. De ce râzi? Așa am spus.
Adevărat, doamna Carmen pare mereu fericită, adică nu știu de ce.
Dar de ce n-ar fi fericită?
Corect, corect.
Este prima doamnă a unei țări fericite.
Se râde cam mult în această emisiune, o să ne suspecteze oamenii și pe noi de fericire și nu este în regulă.
Păi, asta este adevărat. Ziceai de propunerile domnului prim-ministru Ciolacu. Asta vin în discursurile... Tu dacă ai fi prim-ministru sau, nu știu, ministru sau președinte de Consiliu Județean sau ceva în administrația acestui stat și ar trebui să ții un discurs în prima zi de școală, că, na, ești nomenclatură, cum ar veni. Tu ce ai spune la deschiderea școlii?
Trebuie să recunosc că, printre multele mele fantezii, una de asemenea învergură n-am avut. Nu m-am gândit
păcat,
niciodată
uite,
cum ar fi
pentru la anul, să-ți faci discursul deschidere.
Da. Nu cred că mă pricep atât de bine la vorbe inutile, pe cum o fac dragii noștri conducători.
Astea sunt... uite, electoratul PSD, partidul condus de domnul Ciolacu, unde se află el, preponderent? La țară.
A
spus
a fost,
omul ceva
la țară astăzi.
Ca să audă oamenii de la țară ca să voteze PSD, adică nu e ca și cum că doar ne-am învățat, nu e ca și cum vorbele domnului Ciolacu se transformă acum în realitate.
Cum nu? Avem, o să mai, dacă o să mai găsim banda aia odată, o să mai dăm o altă. Când ne spune domnul Ciolacu cu gurița lui, trecem de la fapte la vorbe, oameni buni. E să știe toată țara.
Aici ești incorrect, pentru că toată vara și tu și Robert m-ați bătut la cap că vă doriți să treceți de la fapte la vorbe, adică să reînceapă emisiunea.
Da. Păi eu sunt întâlnit să te cu domnul Ciolacu. Eu nu înțeleg de ce e această versiune împotriva domniei sale. Acum, dincolo de subiectul acesta la care o să revenim, Adriana, pe parcursul acestor luni în care audiența națională a trecut de la vorbe la fapte, s-au întâmplat multe pe da. Planul politic. Am avut lupte cu droguri, am avut lupte cu interlope, am avut modificări și peste modificări, am avut o gaură care a fost mai largă, după aia mai strâmtă.
Am avut azile ilegale.
Uite,
am avut explozia de la Crevedia.
Multe, foarte multe în această vară. Da. Toate au fost rezolvate. Acum la Crevedia înțeleg că oamenilor după aproape 3 săptămâni, că unde-i graba, li s-a dat câte un container care n-are apă, n-are curent, n-are nimic. A zis, dom'le, uite o colibă modernă. Statul român te respectă. Votează-ne.
S-au întâmplat foarte multe în vara asta. Este adevărat. Tu ai acoperit... de la TV, majoritatea acestor întâmplări.
Am avut norocul, da.
Ai făcut niște maratoane televizate. Să înțeleg că vrei să vorbim despre lucrurile care trebuiau să se întâmple și nu s-au întâmplat.
Tragediile cu siguranță nu trebuiau să se întâmple, dar ne întrebăm acum, Adriana, dacă ar fi putut fi evitate, oarecă.
Normal că ar fi putut fi evitate. Povestea cu azilele groazei nu ar fi trebuit să existe. Și coincidența a făcut, dacă ți-aduce aminte, fix când era scandalul în România și se găseau în fiecare zi bătrâni ascunși prin subsoluri mucegăite, a apărut un caz similar în Kenya. Adică noi suntem la nivelul Africii. Na, Africa e un continent superb, dar tot timpul comparăm, când e să
nivelul
ne comparăm, da, exact, cu ceva nasol, ne comparăm cu Africa. povestea de la Crevedia nu ar fi trebuit să se întâmple. Normal că n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar nici povestea cu celebra gaură din buget nu ar fi trebuit să se întâmple. Nu ar fi trebuit să se întâmple nici saga pensiilor, cu legea pensiilor speciale, cu legea pensiilor normale, că se tot duc, fac pelerinaj pe la Bruxelles și premierul și ministrul muncii, și ministrul finanțelor, domnul Boloș, să le explice celor de la Comisia Europeană că nu sunt în stare să facă două legi, de fapt trei, că și legea salarizării este în pom.
Eu aș fi vrut, apropo de lucrurile pe care mi le doresc mai puțin sau mai mult în viață, mi-aș fi dorit tare mult să fiu o muscă pe peretele din Comisia Europeană în momentul în care era doamna nou ministru al muncii, încercând să explice băieților de la Bruxelles, care sunt de o robocitate, dacă vrei, fascinantă.
Funcționari regizi, da.
Care nu prea, adică nu vor să înțeleagă și n-au de ce să înțeleagă.
Păi n-au de ce să înțeleagă.
Și mă gândesc cum e România acolo. Hai mă, poate merge.
Mai lasă de la tine, da, mai las și eu de la mine.
La salariu. Hai să fim oameni.
Păi avem așa, trebuia să se rezolve problema cu pensiile speciale, da? Nu s-a rezolvat.
Cum să
a fost, nu?
Nu
s-a rezolvat. A fost o bătaie de joc aruncată în ochii românilor, care ți-aduce aminte ce indignați erau, adică, și pe bună dreptate toată lumea era indignată că guvernul nu vrea să renunțe la pensiile speciale. Magistrații au rămas cu toate drepturile intacte, da? Despre asta vorbim. CCR a decis în consecință, acum se duc toți în pelerinaj la Comisia Europeană să le explice. Știți, noi vrem să modificăm, dar magistrații de la CCR...
Cărora vor să le tăiem pensia, exact. Auzi că nu vor să le tăiem pensia.
Exact. Și ce facem noi cu problema asta? Legea pensiilor normale, la fel. Mergem și discutăm. Dacă tu ai o gaură cu pensiile speciale, n-ai cum să echilibrezi cu pensiile normale. Legea salarizării unitare, păi nici pe asta nu suntem în stare să o facem. Deci aici suntem.
Cred că trebuie să folosim...
Exagerăm.
Să folosim o formulă de adresare corectă. Nu sunt în stare să o facă ei.
Eu încercam să-mi imaginez cum ar fi să mă duc eu la Bruxelles și să le explic că nu suntem în stare.
Care ar fi discursul susținut de Adriana Duțulescu la Bruxelles spunându-le că n-ai bani?
N-am bani.
Da, ar putea fi un imn de țară asta.
Este...
Că tot am avut și greva profesorilor, am avut și...
Noi râdem pentru că, na, râdem.
Suntem români.
Dar este o situație foarte, foarte... încă nu e neagră, dar este aproape de a deveni neagră. Pentru că, pe lângă toate lucrurile legate de legile pe care n-au fost în stare să le facă, au descoperit că România nu poate să iasă din deficitul excesiv.
Adriana, o să te rog tare mult să rămâi și în a doua parte a emisiunii cu noi aici, pentru că vreau să intrăm puțin în detaliu privind aceste restanțe ale guvernului, în a doua parte în care ne auzim și cu voi, bineînțeles, pe 0774-601-601 și pe telefon, în direct, în 031-400-2929, în doar câteva clipe. Rămâneți aici!
Audiență națională la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi!
Din nou cu voi, lume bună, suntem în a doua parte a primei emisiuni din primul an al audienței naționale. În primul an, din anul acesta, bineînțeles, că suntem în al doilea an de emisie, după cum bine știți. Spuneam, pe măsura importanței acestei zile, un invitat pe măsură în studioul DGFM, Adriana Duțulescu, redactor șef Digi24.ro. Îți mulțumesc că ești în continuare alături de noi și cei care sunt în audiență națională.
Cu plăcere!
Să vă fie de bine, să zici. Avem un subiect important astăzi, pentru că încercăm să facem o mică combinație între restanțele guvernului și promisiunile care s-au tot promis și, bineînțeles, această zi atât de importantă, începutul noului an școlar, dincolo de prima importanță, adică revenirea în grilă a audienței naționale. Vorbeam, Adriana, despre restanțele guvernului. Mă gândeam acum la un alt aspect pe care nu l-am reușit a aduce în discuție în prima parte a emisiunii, până vorbim cu cei care ne sună pe 031 400 2929 și până citim multe mesaje ajunse pe 0774 601 601. Doar puțin tică răbdare și venim și la voi. Un alt aspect important: n-ai simțit că îți bagă cineva mâinile în buzunare vara asta? Și nu în tramvaiul 41.
N-am mai mers de mult cu tramvaiul 41. Ba da, da, toată lumea. Toată lumea a simțit că îi se bagă mâini în buzunare, în portofel, în conturi, peste
și
tot.
N-ai cum să le ții, nu știu cum se întâmplă, că eu mă gândeam să mai pun o fermoară, să mai pun niște nasturi, să pun un lăcățel, dar nu știu cum se întâmplă, e așa, ca spiritul rău, intră și ți ia din bani.
Și tocmai citam acum un titlu la colegii de la Digi24 TV, Coaliția decide astăzi planurile de măsuri fiscale, adică să se mai bage mâinile și mai adânc în portofel și în buzunare.
Păi, domnul Iohannis e înalt.
Păi nu le bagă domnul Iohannis, le bagă domnul Ciolacu.
Ai văzut că buzunarul domnul Ciolacu e și foarte larg, că îi cădeau banii la conferințele de presă de acum ceva timp.
Deci tu zici acum că pe lângă gaura pe care au descoperit-o cetățenii de la guvern, că e o gaură de 45 de miliarde,
nu știm cât e, pentru că e atât de volatilă gaura, e gaura lui Schrödinger.
Păi au zis săptămâna trecută că e 45 de miliarde, a zis săracul domnul Boloș, care tot calculează și calculează.
Calcula găurile de când era la fonduri europene încă.
Și au și oamenii, adică noi oamenii avem găuri în conturi și în bugete,
care se adâncesc din cauza poftei pantagruelice a guvernului, pentru că oferă indemnizații și sporuri și salarii și pensii, dar pe banii noștri.
Acum, prețurile au crescut peste tot, știm asta, peste tot în lume, nu doar la noi în România. Au crescut prețurile după pandemie, este un efect din ăsta global. Inflație până la cer în toate țările. Problema este că nu reușește guvernul să mențină inflația într-o zonă suportabilă, după cum a promis, iată o nouă promisiune, domnul Marcel Ciolacu, prim-ministru României.
Eu mă gândesc că dacă s-ar pune taxă, bine, guvernul nu prea își colectează propriile taxe, adică cele pe care le datorează.
Pe asta e problema cu gaura, da. Deci România este în deficit excesiv și are mari șanse să rămână singura țară din UE în deficit excesiv și din martie anul viitor să piardă toate fondurile europene, ceea ce ar
adică
fi un dezastru total.
Adică spitale, NEMA autostrăzi, NEMA
ar
școli.
Fi un dezastru total. Ar fi o criză fără precedent. Probabil că am intrat, nu știu, în situația, tu erai mic pe vremea aceea, dar Grecia a trecut prin această situație.
Nici acum nu sunt atât de mare, deci este în regulă. E o realitate pe care guvernul încearcă să o fardeze așa din când în când, îi mai aruncă un fond de tân, îi mai aruncă un ruș și spune, nu e chiar atât de grav. N-avem bani, dar nu e grav. Luăm de la voi dacă e.
Nu, acum încearcă să o fardeze în sensul că... La nivel public nu ajung toate aceste disperări ale guvernului, dar situația este gravă. Ei de-aia discută în coaliție de 2 luni de zile ce măsuri fiscale să adopte, astfel încât să acopere bucata aia huge, uriașă de deficit excesiv pe care o avem.
Și pare că nici optimismul domnului Ciolacu nu mai prinde atât de bine la public și nici nu convinge Comisia Europeană. Până mergem la cei care ne-au sunat pe 031 400 2929, ne uităm peste mesajele de pe WhatsApp. Andrei din Hamburg, spre exemplu, ne spune așa: bună ziua, decât să cumpărăm o floare pentru podul de flori, mai bine cumpărăm un șurub pentru podul de peste Dunăre. Andrei, știi care e problema? Șurubul ăla trebuie și înșurubat. Adică șuruburi pare că existau. Da, nu prea
păi s-au strâns 50.000 de șuruburi. S-au strâns în sensul de a se strânge cu, cum se cheamă, chestia aia care strânge șuruburi. L-a zis domnul Grindeanu.
I-a numărat șurub cu șurub. Nu știu, poate de la greutatea domnului Iohannis, că știi că a fost pe pod și s-au slăbit atunci. S-au emoționat șuruburile și tremurau toate.
Nu știu
toate.
Ce înțelegi prin greutatea. Greutatea în sensul de că e președintele României.
Da,
asta, la
greutatea funcției, bineînțeles. Okay. Spune aici cineva, țara a pierit și baba încă se mai face haz de necaz. Nu cred că a pierit țara asta, dacă e să fim realiști. Se încearcă, adică se depune eforturi, dar...
Doamna Șoșoacă, dumneavoastră sunteți. Ce înseamnă se încearcă?
Adică se încearcă să nu piară, în sensul acesta.
Normal că n-a pierit.
Acest optimism este...
Dar nici glumele noastre n-or să piară.
Da. Achiesez aici. Ne-a sunat Ovidiu din Timiș pe 031 400 2929. Salutare, Ovidiu, mare bucurie să ne reauzim în acest nou sezon de Audiență Națională și felicitări cu ocazia începutului de școală.
Da, bună ziua și mă bucur să vă reaud.
Ați primit flori?
Poftim?
Ați primit flori?
Nu am premii flori, dar am făcut altceva de dragul copiilor, pentru că eu sunt profesor de liceu în Detra, în județul Timiș, și anul acesta am o generație nouă, de clasa noua, și eu zic că, mă rog, nu doar eu, majoritatea colegilor mei am făcut la fel, i-am primit pe elevi cum se cuvine, adică le-am cumpărat un pic din majorarea aia salarială, care ne-au dat așa de milogeală guvernanții, adică pe bucăți.
Cum nu? A zis domnul Iohannis că a dat-o pentru că meritați.
A, da? Păi și atunci legea salarizării de ce nu e aprobată dacă merităm?
Nu meritați așa mult.
A, păi eu ce am zis? Deci pe bucățele. Și atunci le-am luat câteva rechizite, ceva dulce, așa, și așa am primit pe copii. Pentru că am zis că cel mai important pentru noi profesorii este zâmbetul unui copil, da? Adică să se simtă bine la școală, nu să vină stresat sau plictisit și așa mai departe. Deci noi profesorii încercăm să...
Unde sunteți dumneavoastră profesor?
Poftiți?
Unde sunteți profesor? La țară sau la oraș?
În Deta, județul Timiș, la un liceu tehnologic. Liceul tehnologic sunt în Nicolae din Deta.
Ok.
Și noi încercăm să-i facem pe copii să se simtă bine, iată, din prima zi de școală. Guvernanții însă nu se chinuie să ne facă și ei pe noi, profesorii, să ne simțim bine și să ne ducem fără stres la școală, da? Nu știu, poate trebuie o grevă pe termen nelimitat până vedem în monitor oficial legea salarizării și alte chestiuni de acestea, care până la urmă sunt chestiuni de bun simț. Dacă comparăm salariile din învățământ cu alte domenii, nu sunt...
Dumneavoastră ați fost în grevă când a fost greva profesorilor?
Da, atunci, da, păi, au fost o parte, au fost în grevă, o parte nu au fost și, cum să spun, este urât pentru că, haideți să vă spun scurt ca să nu stau foarte mult, de ce funcționează în alte domenii grevele și în învățământ nu funcționează? Acum câțiva ani când polițiștii, care și ei au și în prezent, guvernul și față de ei au multe restanțe, da? Au spus, domnule, păi noi nu mai dăm amenzi. Și nu știu, vreo două sau trei zile arătau la știri că nu mai dau amenzi, dau doar avertismente. Atunci au zis, hai să le dăm și la polițiști.
Cu ei, și când nu dau amenzi, dau drumul la drogați pe străzi. Adică să fim realiști, să nu le plângem de milă. Cu siguranță, cu tot respectul pentru cei care își fac treaba. Dar, domn profesor, doar o secundă aici, o dilemă. Da. V-ați gândit vreodată la acest scenariu aproape... nu știu cum să-i zic, de SF, în care președintele veni într-un liceu tehnologic, pe cum cel pe care l-aveți dumneavoastră.
Așa.
V-ați gândit vreodată la această variantă?
M-am gândit dacă vine doamna ministru, la domnul președinte, nu că dânsul e ocupat prin Singapore și Japonia.
Nu, astăzi a fost o școală din sectorul 1, o școală de elită. Dacă ar fi venit doamna ministru la dumneavoastră în liceu, ce ați fi zis astăzi? Și ar fi ținut discursul acela triumfalist, cu am adoptat legile educației care or să, cum a zis doamna Carmen Iohannis, ne vor face fericiți pe toți.
Sincer vă spun, sunt profesor și nu-mi pare rău pentru ce am să spun, i-aș fi zis că nu are ce căuta într-o școală, pentru că este o instituție de învățământ, nu un bordel politic.
Nu putem să folosim astfel de termene pe...
Am spus politic.
Termen. Uite că să avem termene și termeni. Nu. Plus că doamna ministru este un tehnocrat. Bine, puțin în PNL acum de când au convins-o colegii să intre, dar dumneai ei are o carieră de tehnocrat.
Dumneai ei nu știe pe ce planetă se află. Uitați-vă la interviuri, la întrebările din conferințele de presă, că o întreabă de la... 2 la 3 zile ziariștii și ea se bâlbuie, se încurcă în date, ea nu știe săraca pe ce planete.
Nu putem să facem astfel de acuze, domn profesor, dar în altă ordine de idei, din toți ministrii, pleada aceea de ministri pe care am avut noi aici la București, pe care dintre ei respectați mai mult? Sunt curios doar.
Dintre politicieni?
Dintre ministrii educației pe care am avut până acum.
Chiar nu știu ce să spun, dar dintre politicieni pe Dacian Cioloș.
Am înțeles. Nu știu dacă îl ajută cu ceva pe domnul Cioloș, că sigur nu-l vedem în următorul parlament. Mulțumim tare mult, domn profesor, să aveți un an nou cu mult spor. An nou școlar, bineînțeles. Căci,
da, cu ajutorul guvernului, da.
Pare că aveți nevoie. 0774 601 601 este numărul de telefon, numărul de WhatsApp, unde așteptăm răspunsul la întrebarea de astăzi. Ați cumpărat flori? Dacă da, de ce? Dacă nu, iarăși. Așteptăm și argumentul din spatele răspunsului. Adriana, Ovidiu este unul dintre profesorii care merge la catedră și care a cumpărat rechizite astăzi. Vedeam ieri un sondaj făcut de către cei de la World Vision în România, care spunea că 51% dintre profesori nu au materiale suficiente pentru a-și desfășura orele. Într-o Românie educată.
Păi niciodată nu sunt de ajuns. Nici manuale, nici rechizite, nici nimic. În România educată, da. Domnul profesor care a intrat prin telefon este unul dintre acele cazuri pozitive de profesori care, adică așa părea, că își face meseria din pasiune și că vrea să-i ajute, chiar vrea să-i ajute pe copii. De-aia nu e bine să generalizăm atunci când vorbim despre tot sistemul de educație este într-un fel, toți profesorii sunt într-un fel sau altul. Există și oameni ok, există și cazuri nefericite.
Mă uitam pe aceste exemple care vin din vestul țării, Adriana. Ne-a scris Liviu din Oradea, uite aici, fapte nu vorbe. Și ne-l dă exemplu pe domnul Ilie Bolojan.
Da.
Domnul Ilie Bolojan a fost o figură care a tot fost fluturată pentru calitatea de premier, pentru calitatea de alte, în alte demnități din stat. Totuși, pare că, dacă e să facem o analiză rapidă a lumii politice din România, nu prea vedem oameni care și-au făcut, nu știu, dincolo de domnul Iohannis, care e un exemplu, n-aș zice îndoielnic, dar e un exemplu care și-a demonstrat contra experiența în timp, care era văzut ca un primar eficient.
Acum, Klaus Iohannis se află la finalul celui de-al doilea mandat, când, în general, președinții aflați la finalul celui de-al doilea mandat, când nu mai candidează încă o dată, cad în disgrația poporului care i-a ales în urmă cu 8 ani, cu foarte mare entuziasm. Așa se întâmplă. I se întâmplă chiar și lui Macron acum în Franța.
Macron a avut o lege serioasă pe care și-a asumat-o și a dus-o până la capăt.
Reforma pensiilor.
Da.
Ok.
Fără a simpatiza, domnule ferește, pe Macron.
Ilie Bolojan este cazul primarului apreciat de oameni, pentru că atunci când ești primar, este mai simplu să arăți că faci niște lucruri, cum e și cazul lui Negoiță de la sectorul 3.
Da.
Da? În cazul politicienilor de carieră, e mai complicat și oamenii nu rămân în cap cu o idee a lucrului pe care l-ai făcut tu la un moment dat. Ilie Bolojan este un personaj apreciat la Oradea și al cărui model de succes este apreciat și la București, doar că Ilie Bolojan nu dorește să se mute la București, s-a încercat acest lucru de către cei din PNL să-l aducă la București, să reformeze partidul, să fie candidat la diverse funcții, nu vrea să vină. Sau poate o să vrea, cum a vrut și Klaus Iohannis la un moment dat, când era un foarte bun primar la Sibiu și a fost scos din pălărie și l-a înlocuit peste noapte pe Crin Antonescu și a devenit președintele României.
Domnul Iohannis la Sibiu purta acel turban, dacă mai ții minte acele poze de epocă cu domnul Iohannis.
Nu cred că se cheamă turban și era un carnaval organizat de oraș.
Da, la care principalul personaj era, ce ironia sorții, la un carnaval era primarul vedeta principală. Dar asta rămâne între noi. Adriana, ca în orice început de an, trebuie să ne uităm și în față. Căci nu trebuie să ne uităm înapoi. Este un citat din doamna Dăncilă. E un citat de mare suflet și duh.
Da. Ne e dor de doamna Dăncilă.
Ne este, chiar ne este. Cel puțin era cumva mai
amuzant.
Mai amuzant, da. Un an dificil în față. Un an extrem de dificil, pentru că vreau să facem o mică trecere în revistă a evenimentelor pe care le vom avea. Și le vom discuta, bineînțeles, aici în audiență națională. Acum, o săptămână în care guvernanții vor decide ce mai, cât mai bagă mâna în buzunar, după care urmează alte evenimente importante.
Păi, pentru oameni vine iarna, asta este o evenimentul care se întâmplă fiecare an și de fiecare dată ne surprinde. Da, vine iarna, vine cu facturile, asta va fi, având în vedere inflația despre care vorbeai și prețurile care cresc în continuu, va fi foarte dureros pentru toți. Și guvernul trebuie să găsească soluții și ca în fiecare an n-o să găsească sau o să cârpească pe aici pe acolo, doar că de data asta, revin la problema cu deficitul excesiv, guvernul nu este capabil deocamdată să găsească bani prin mărirea taxelor și impozitelor pentru cetățeni și pentru companii, astfel încât să acopere gaura aceea uriașă din buget.
E o realitate pe care o știm și mă gândesc oare ce au ei și nu avem noi, adică la țările din vestul Europei care, șocant, își fac un program de colectare a taxelor și impozitelor Pe ani.
Uite, acum mi-am dat seama, acum este o situație paradoxală. La anul vor fi 4 rânduri de alegeri, da? Și întotdeauna în an preelectoral și electoral era o sarabandă de pomeni, cheltuieli și pomeni și așa mai departe. Anul ăsta, guvernul și partidele sunt într-o situație foarte, foarte delicată, pentru că nu prea mai au de unde să dea pomeni și gratuități și facilități fiscale.
Riscă oare guvernul Ciolacu să devină oaia neagră a tradițiilor electorale? Și întreb acest lucru pentru că e și subiectul acesta care ne interesează astăzi, cu ocazia zilei importante pe care o avem. Bună ziua, am cumpărat flori pentru grădiniță și școală. Am 2 copii și an de an am făcut acest lucru. Motivul: devii posibil oaia neagră dacă nu cumperi flori la profesor. E cumva, vezi, și tot tradiție e și cu asta.
Da,
cu...
știu, este tradiție. Și după aia profesorul, mă întreb dacă profesorul respectiv sau învățătoarea sau la grădiniță, nu știu, educatoarea, au participat la grevă și au susținut necesitatea reformei sistemului educațional, astfel încât în prima zi de școală să-i oblige pe copii sau pe părinți să aducă flori, pentru că altfel copiii vor avea de suferit.
Uite, cineva ne spune și de un alt motiv, interesant cel puțin, noi ne numim familia Trandafir. Am 2 copii care astăzi au început școala, deci cum puteau să meargă la școală fără trandafiri? Sper că nu i-ați cumpărat, domnul Trandafir sau doamna Trandafir, domnul Sebi Trandafir.
Câte 3.
Sau câte 3, da. Ne-a mai scris cineva pe WhatsApp, din păcate nu o să reușim să citim toate mesajele, dar vă mulțumim tare mult și ne reauzim și mâine, bineînțeles că suntem într-un sezon nou. Mai băieți, voi credeți că cei care merg la școală cu drag pentru ce să mai cumpere flori dacă nu se face școală? Băiatul meu îmi spune că dacă nu era vorba de BAC, nu mai mergea la școală, că merge degeaba și nu vin profesorul la ore, iar dacă vin, nu le predă nimic. E o altă realitate.
Sunt foarte multe realități și fiecare are partea lui de dreptate. Nu, acum știm că nici nouă ne place la școală în anumite momente foarte mult. Nu putem să dăm cu piatra.
Nu putem da cu piatra, într-adevăr. Și mărturisesc, cum am spus, am dus și eu flori la școală, dar erau din grădina mamei, nu se pune. Nu dădeam bani pe flori, Doamne ferește. Adriana, mai avem foarte puțin timp. Promisiuni multe pe anul acesta, foarte multe promisiuni. E un an în care trebuie să se înceapă tăierile de panglici, oficial.
Da, o să fie înghesuială la tăierile de panglici, pentru că, de exemplu, știi, Sorin Grindeanu a promis că la finalul anului viitor vor, până la finalul anului viitor, vor inaugura 250 de kilometri noi de autostradă. Și dacă se taie fondurile europene, kilometrii de autostradă nu vor mai exista sau vor fi foarte puțini. Și atunci imaginează-ți că probabil vor fi nevoiți să să inaugureze cu panglică fiecare kilometru. Și pe fiecare kilometru se vor închesui și domnul Ciucă, și domnul Bode, și domnul Grindeanu, și domnul Ciolacu, și poate și domnul Claus Iohannis, că la podul de la Brăila a fost.
Da, da. Eu mă gândesc că, slavă Domnului, industria de textile din România va merge bine.
Adică multe inaugurări... Că spitale nu s-au făcut, dar nu s-a pus nici măcar o temelie pentru un spital. Sunt doar așa în discuții.
Avem
și anunță domnul Rafila.
De prefezabilitate.
Da, anunță domnul Rafila că n-a ratat niciun punct din PNRR privind construcția de spitale. Dacă când pui pe hârtie, zici ce spital s-a făcut totuși.
Ții minte bancheta a doamnei Firea? Cu spitalul doamnei Firea? Avea doamna Firea în primăria capitalei o machetă imensă cu spitalul metropolitan.
Păi da. Foarte frumos.
S-a făcut o machetă.
Machetă, exact. Uite, pot să inaugureze machete.
Corect, da. Să nu le dăm idei, să nu le dăm idei. Dragi politicieni care sunteți și voi în audiență națională, vă vom deranja și anul acesta. Avem acest obicei de a vă suna fără a ne anunța înainte, căci...
Păi nu le spune ca să răspundă.
Da, oricum nu vă spunem numărul pe care vă sunăm. Vă mulțumim celor care ați fost cu noi în audiență națională și ne-ați scris pe 0774 601 601 și bineînțeles ne-ați sunat pe 031 400 2929. Din păcate, subiectele au fost atât de multe în această prima ediție încât nu am reușit să le abordăm pe toate, dar promitem că, nu chiar ca domnul președinte, dar pas cu pas le vom aborda și noi pe fiecare în parte. Adriana Duțulescu, redactor șef Digi24.ro, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și cei din audiență.
Cu mare plăcere, sper să mă mai invitați și altă dată.
Cu drag, cu drag. Avem motive nenumărate și politicienii nu se sfiesc să ne dea și mai multe pe zi ce trece. În continuare, pe Digi FM, Vlad Craioveanu, după cum bine știți. Noi ne auzim și mâine, tot aici, în audiență națională. Rămâneți aici.
Audiență națională, în miezul zilei la Digi FM. Ca să știi...